Kje začneva? Začneva pri albumu?
Lahko.
Lahko začneva pri albumu. Album je izšel marca.
Drži.
Ja. Po koliko, 2-3 letih za prejšnji?
Ja, 3 leta je minilo od prejšnjega. Incidenci, katerenci. Najnovejši oziroma še vedno aktualen Človek ni zver. Je sicer tematsko kar precej drugačen.
Predvsej drugačen.
Ja, čeprav po drugi strani smo potem razmišljali, da na neki recimo temu simbolični ravni, pa vendar razlika ni tako gromozanska, ne? Če rečemo, da smo se ukvarjali na prvem albumu, oziroma prejšnjem albumu Venci, Venci, Katarenci z izštevankami, tokrat pa se ukvarjamo z vojaško tematiko, se vojna v tej neki intimni percepciji posameznika, ki je vanjo vržen, je mnogokrat od neke vrste izštevanka.
Odštevanka. Ja, ampak prej smo bili vsaj mogoče malo bolj v vrcu, pa malo bolj razigrani, tle so neka druga čustva, ne?
Ja.
V spredju.
Seveda, gotovo se glede na tematiko, ja. Bi težko pričakovati ja. Druzga. Bi pa rekel, da to niso čustva, od katerih bi mi kot Katalena kadarkoli bežali, prej nasprotno ta nek temačnejši moment, tako v zgodbah, kot v pesmih, kot v muziki, nas je v bistvu vedno privlačil. V končni fazi smo si celo nadeli ime po verjetno eni najbolj krvavih balad, ne samo slovenskega kulturnega prostora, ampak včer še gledamo, tako da nek tak ničkaj bolj temačen, malce bolj temačna motivika nas spremlja praktično že od samega začetka.
Pa bi lahko rekel, da je bil nek poseben trigger, ko ste začeli pripravljati ta album 3-4 leta nazaj? Ali...
V bistvu je bila ideja že kar nekaj časa prisotna in živa. Posebnega triggerja ni bilo, po drugi strani pa je lahko praktično vsak dan, če odpremo časopise oziroma portale in gremo brati novice iz sveta, primeren dan za trigger. Za motiv, za to, da se odločaš na ploščo posvečeno vojni. V enem intervjuju sem rekel, in to je bilo potem tudi izpostavljeno kot naslov in deležno precej ostrih komentarjev, čeprav mislim, ne vem zakaj. Da je umetniško gledano vojna hvaležna tema, ne? To je pač dejstvo, ne? Se je evropska literatura, umetnost, se je začela s čim, če tako pogledamo. Z Iliado, nečem lepom o vojni. Ne.
No, pa tudi slikarstvo.
In slikarstvo in vsa področja umetnosti in tako naprej so vedno nekako izhajala iz tega, iz različnih razlogov. Ne. Včasih seveda tudi v smislu bolj spolitiziranega slavljenja junakov in herojev praviloma, pa zato, ker so dober zgodbe, v katerih človeška narava privre na plano v vseh svojih dimenzijah in to zelo, zelo intenzivno, tako pozitivnih kot negativnih in zato je to pač nek fenomen, s katerim mislim, da se treba soočati in se z njim ukvarjati in o njem razmišljati. Mm. In to smo počeli.
Je bilo zato mogoče bolj oziroma teže pripravljati to vrsten album ali niti ne?
Pri nas je princip dela tak, da je en levji kos, levji delež celotnega projekta posvečen temu, da ustvarimo nek koncept. Se pravi tam naprejšnji premisle, kaj je tisto, kar bi radi. Ne samo v smislu, kaj je tema, s katero se bomo ukvarjali, ampak tudi kako o tej temi razmišljamo, kaj so mogoče neke vrste cilji v navednicah, ki jih zasledujemo. In od te točke dalje, ko so stvari na tej ravni ozaveščene in jasne, praviloma delovni proces zelo hiter steče. In tudi tokrat je bilo tako, v bistvu je parih takih glavnih obdobjih, enih zelo konkretnih intenzivnih vajah in potem v tistem času pred studijem, skratka, lahko bi rekel, da je ta nastajanje materiala od začetka do konca trajalo okoče pol leta, ne več. Ampak, ko govorimo pa o celom procesu, je bil posebej precej daljši.
Pa če zdaj prišaltava na koncerte, to spet, zanimivo je bilo spremljati v Kino Šiška koncert, ne, ker vendar je bil ta nova plata izpostavljena, potem ste šli povsem malo nazaj na incidenci, pa že celo na kakšen svik cvak vmes, kakšen komad. Sicer, kaj lahko obiskovalci pričakujejo od koncertov naslednjega pol leta, recimo?
Ja, prihajajoči koncerti bojo gotovo še vedno znamenju Človek ni zver, se pravi novega albuma. In bojo v tem smislu verjetno zastavljeni podobno, kot je bil zastavljen tudi promocijski, se pravi, da nekako se v začetku posvečamo predvsem novemu albumu in se potem v drugem delu vračamo nazaj. Zaenkrat, če nismo ugotovili, ne, ker to je tudi stvar, ki jo pokažejo koncerti in živi nastopi, kako v bistvu narediti to neko mešanico, kako nov album stopiti z našim prejšnjim ustvarjalnim početjem, ampak po drugi strani sem prepričan, da se bo to slejko prej po naravni poti oblikovalo. V končni fazi vsakič, ko narediš nov album, ga doživljaš kot nekaj povsem drugačnega od tistega, kar si počel prej. Vse pa nas je tako in mislim, da dokler imamo ta občutek, smo še kar na pravi poti. Potem se pa tako ali tako vedno znova izkaže, da stvari v resnici zelo lepo komunicirajo med sabo tudi tiste iz preteklosti.
In tudi vaša percepcija albumov, posameznih komadov je vsaj v začetku verjetno drugačna, kot je percepcija publike, javnosti, poslušalcev. Ne? In potem, ko date od sebe material, verjetno še dodatno zaživi in drugače. Ne?
Bi se rekel, da je tukaj ta občutek verjetno ravno nasprotujoči. Se pravi, band, ko predstavlja nov material, predstavlja nekaj, s čimer se je intenzivno, res intenzivno ukvarjal par mesecev. Tako v studiju, kot na vajah, kot skratka v tem svojem nekem zaprtem krogu. In je to material, ki ga res dobesedno vsako jutro je za zajtrk. Publika pa je seveda te stvari sliši prvič popolnoma, brez kakršnega koli vnaprejšnjega vedenja. In ja, ravno zaradi tega so pa ti promocijski koncerti in promocijske turneje zanimiva reč, ker pač tudi ljudje verjetno pridejo z nekimi drugačnimi pričakovanji. Ne?
Ja, sigurno. Sem spremljala pač odzive že sproti, pa potem ob koncu, no, ampak ni, da bi kdo odšel hladen z vašega koncerta. Se pa spomnim Robija, vašega bobnarja, ki bi pač razlagal, da bo tudi za vas zelo, zelo čustveno ta koncert.
Ne samo koncert, ja, ampak tudi cel projekt, cela plošča. Mislim, da je tukaj več razlogov. Najprej seveda spet tema, ki je ne moreš jemati z levo roko ali pa kot neko kurioziteto, ampak je nekaj, kar se nas še kako tiče, tudi če pač vojne, mogoče nismo, če imamo to srečo, da vojne nismo doživeli neposredno, je to še vedno stvar, ki se pač tiče človeka na najgloblji možni ravni, zaradi tega, ker je to pač, tako kot sem prej rekel, v naši naravi in ker s tem, ko se soočaš z vojno tematiko, se soočaš tudi s temnimi platmi samega sebe. Potem drug razlog je bil še bolj osebno zgodovinski, kako bi rekel, je pa povezan z našo kolono Janežič, klaviaturistko. Namreč kar precej materiala na albumu je povezanega s poezijo Iva Brnčiča. Ivo Brnčič pa je pesnik, padel je leta 43 med drugo svetovno vojno, ki je s Polono povezan neposredno, lahko rečemo. Ne. Pravi, bil je brat njene babice, še vedno žive babice, s katero je Polona zelo povezana in je nekako, se mi zdi, to osebno vest tudi zelo prenesla na nas vse ostale. Tako da ja, smo rekli tokrat, poleg tega, da brskamo po arhivih, kar tako radi in redno počnemo, brskamo tudi po teh nekih družinskih
albumih,
tako in po osebnih podstreših, kar potem stvar še dodatno nekako osebno zaznamuje. Je bil pa seveda album tudi svoj vrsten izziv za našo Vesno, za pevko, ki pa svoje življenje deli z vojakom, njen mož je pač dela v slovenski vojski in je tudi že dal marsikaj skozi, tako da je bila za njo ta plošča še to večji osebni izziv, lahko reči.
Ko so lih pri koncertih, jutri je koncert na Ptuju, Muzikafeju?
Tako, 15. juni na Ptuju, Muzikafeju, pač eno naših najljubših prizorišč
vopče. Čudovit plec.
Tako, teden dni kasneje, 23. junija na Lentu. In sicer, upam, da zdaj ne širim napačnih informacij, ampak koliko vem, igramo na Jučkovem modru, ki pa je zdaj ponovno prestavljen in je tam, kjer je bil včasih večerov odr. Se pravi, če rečemo večerov odr, bo verjetno še najlažje pri Dravi, skratka. Yeah. 3. julija igramo še v Larjevi hiši v Kranju. Potem pa je tega junijskega kontingenta koncertov konec in sledijo koncerti v avgustu in septembru, če mogoče sem tako nahiter, Koper, Piran, Novo mesto, oziroma listam, da ne bom česa pozabil, Grobelno, Lendava, vmes še ena Radovljica, oziroma malo kasneje, še en Maribor.
Aha, tako da ljudje, ki se vas želimo slišati in videti, bomo imeli nekaj prilik.
Zdaj te tri prve priložnosti, kot rečeno, Ptuj, Maribor, Kranj, potem pa tudi druge po Sloveniji.
Pa verjamete tudi kaj v to digitalno, vizualno komunikacijo, bo kakšni videospoti?
Videospot je zdaj med tem, ko se pogovarja v fazi zaključne obdelave. Kar ene par let v bistvu nismo posneli nobenega videospota. Zdaj pa smo se odločili, da je mogoče spet čas za to. Ja, v režiji Matevža Jermana je stvar nastajala in za skladbo Čutim krvi v trip. In se bo dalo seveda tudi ta izdelek zelo kratkem preveriti in si ga ogledati, seveda če ne druge na naših internetnih kanalih, na YouTube in tako naprej.
Pa potem za naprej še ni planov, ali
glede videospotov? Zaenkrat še ne. Zaenkrat je taj aktualen in seveda, ko ima Čutim krvi v trip, krati s tem seveda tudi izhaja kot drugi single z albuma.
Tako, tako, super.
Potem pa bomo videli,
Mi je prišlo na vhod, da imate tudi kakšne obstranske dejavnosti, oziroma aktivnosti, projekte, gledališče.
Ja, no, kar se tega tiče, če govorimo o članih Katalene, že od vsega začetka velja, da pač med seboj, kot radi rečemo, nismo poročeni in naposledično delamo zelo veliko stvari izven Katalene, tako v sami muziki, v smislu drugih bendov, solo projektov.
Ali zato to vas mogoče tudi ohranja skupaj tog časa?
Pa temu gotovo ne škodi. Mislim, da je zelo zdravo za bend, da je mičkan razpršen, da ni preveč fokusiran in preveč zaverovan v to, kar počne. Pa tudi vsak ovinek, ki ga posameznik med nami naredi v neko drugo smer, pomeni, da bo pripeljal nazaj v Kataleni nekaj druzga, nekaj novega, kar je samo pozitivno. In tudi, kar se tiče gledališča, smo v bistvu v glavnem kar vsi zelo aktivni tudi na tem področju, ki najbolj Boštjan Gombač kot avtor muzike za gledališke predstave, tudi Polona, tudi jaz, tudi Tibor, ki je vsega celo direktor Slovenskega mladinskega gledališča, tako da zdaj v zadnjih letih v resnici dela manj glasbe za gledališče kot prej, kar je logično, ker se ne gre tudi za neko, kako bi rekel, konflikt interesov, kako to imenujemo. No, kar se tiče pa nas kot celote, se pravi Katalene, smo pa zdaj ravno kar sredi zelo ne samo simpatičnega, ampak tudi kar konkretnega, velikega projekta. Namreč 7. septembra bo v SNG Maribor premiera baleta Kekec. Baleta, ki je posvečen prvi vrsti otrokom in mladini. Koreograf in režiser je zelo dobro znani Edvard Kluk, umetniški vodja Mariborskega baleta in seveda mednarodno uveljavljen koreograf, tudi Prešernov laureat in tako naprej, pa še marsikaj drugega. In ja, naša vloga je pa seveda logična, delamo muziko, delamo glasbo, ki se bo v nekem zelo, zelo mehkem koščku napajala tudi pri temah, ki jih poznamo, se pravi pri temah iz filma o Kekcu, ampak zelo, zelo mehkem procentu gre pa v glavno pač za čisto avtorsko muziko z nekaj ljudskimi ekskurziji. In ja, spet en zelo, zelo lep izziv in
Vi boste krati na odru ali v ozadju ali je posneto naprej?
Glasba bo posneta, se pravi, glasba ni uživa, ker to za sabo potegne tako logistične kot finančne, čisto drugačne razmerja. In glasbo snemamo, v bistvu zdaj v roku parih dni odhajamo tudi v studio, kjer bomo večino materijala, upam, da uspeli tudi zabeležiti. Potem pa itak prihaja poletje, kar pomeni, da grejo tudi institucije na dopust. Tako da zdaj v bistvu do konca junija bo kar lep kos predstave mogoče.
Potem julija si boste vzeli malo frej, tudi tako v muski gledanju, kot sem videla, več ni nekih glasnih koncertov.
Tako, potem pa nekako sredi avgusta naprej.
Pa če narediva zdaj fast forward, je seveda ključno vprašanje, ki nikoli ne sme manjkati, kaj pa zdaj, naprej?
Odrečeno, zdaj naprej, nekaj, kaj smo da v resnici, smo zdaj trenutno celo v dveh sedlih krati, kar še vedno zelo aktivno promoviramo Človek in zver, ker album na končni fazi star 3 mesece. Hkrati se pa že ukvarjamo v bistvu z naslednjim projektom. Tudi ni še povsem jasno, ali bo glasba iz Kekca tudi izšla v kakršnikoli obliki. Skoraj prepričan sem, da vsaj na digitalnih platformah bo prisotna. Kar se tiče pa fizične izdaje, pa roko na srce, ne vem. Pripravljamo pa, kar se fizičnih izdaje tiče, oziroma pripravljamo, čakamo na prihod LP-ja Človek in zver.
Res?
Bomo prvič, odkar smo in z našim 7. albumom omislili tudi to veliko čudovito različico glasbenega izdelka, ki se pač v zadnjih letih spet malo vračajo in jih je pod smiselno tiskati.
Kakor se smešno sliš retro, ste vendar v koraku s časom, greste nazaj na stare nosilce zvoka.
Mi smo že od vsega začetka retro, takrat se to še ni bilo toliko zelo in.
Vse to. Cool. A bi še kaj posebenega izpostavil? Vse načalno smo kar šla čez stvari.
Tega ne znam čist prav iz glave povedati. Ta tako imenovana, to, da smo ambasadori kulturnega bazarja, nekaj mednarodne.
Tusun.
Ne, okay. Tusun, predvsem ne znam iz glave povedati, kaj treba popraviti, da se pa nekaj podatki.
Prav. Je pa že aktualno, tako da lahko reči mojci, pa mi bo posredovala.
Itak bo ona zdaj danes pošiljala neko medijsko ven, ga bo gotovo tudi tebi poslala in tam noter bo tudi o tem, o tej ambasadorski zadevi.
Super. Lepo, kar se meni tiče, sva zaključila.
Cool, hvala ti.
Hvala, si bil fajn sogovornik.
Hvala.